Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Hrišćanski vernici koji poštuju Gregorijanski kalendar proslavljaju Uskrs. Sa svima koji danas slave želimo srećan praznik. Papa Franja u uskršnoj poruci pozvao svet da se oružjem ljubavi bori protiv zla. Belgijski ministar unutrašnjih poslova Jean Jambon izjavio da su zbog višedecenijskog nemara bili mogući teroristički napadi. Migranti ponovo masovno stižu u kampu Idomeniju na grčko-makedonskoj granici jer su čuli da će granica biti silom otvorena, prenosi agencija France Press. Na svetski dan pozorišta otkrivena spomen ploča čuvenoj glumici Ružici Sokić. Novak Đoković na turniru u Majamiju od 22:30 igra protiv Portugalca Souze. Trenutno u Loznici 13 stepeni, tamo je najtoplije, u Beogradu 11, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu 9. Sutra pre podne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 18 stepeni. Narednih pola sata ostanite uz Novosti dana. Većina hrišćana danas slavi dan Hristovog vaskrsenja. Na prepunom trgu Svetog Petra u Vatikanu Papa Franja je služio svečanu misu i uputio uskršnju poslanicu uz poziv na dijalog, jer je to jedini put za razumevanje, pomirenje i suživot. Iz Italije izveštava Marinela Ražnatović.
Za duhovni moralni vrtlog u kome se nalazi čovečanstvo, kao i prazninu u srcu koji izaziva mržnju i smrt, spasenja je u milosrđu. Reči su pape Bergolja, kojima je počeo uskršnju poslanicu Urbi et Orbi, gradu i svetu, sa balkona Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Misli Svetog Oca posvećene su zemljama koje razdiru konflikti, pre svega Siriji, u kojoj rat seje smrt, na snazi je totalno razaranje, podsjetio je papa, da bi zatim iskazao bliskost sa žrtvama terorizma, slepoj formi nasilja koje seje nevinu krv po celom svetu, što potvrđuju nedavni napadi u Belgiji, Turskoj, Nigeriji, Iraku, Kamerunu. Zato je papa apelovao da se započetim razgovorima uz dobru volju i zalaganje svih pokupe plodovi mira na Bliskom istoku, Jemenu, Libiji. Poglavar Rimokatoličke crkve ponovo je ukazao na egoizam prema izbeglicama, dodavši da su to ljudi koji samo traže bolji život. Na kraju poslanice papa je čestitao Uskrs uz apel da se mole za njega. Usledilo je skandiranje i aplauzi koji su sve vreme pratili događaje na prepunom trgu Svetog Petra, koji je zbog značaja i senzibilnosti trenutka pod vanrednim merama bezbednosti. Upravo zbog nedavnih terorističkih napada i pored najradosnijeg hrišćanskog praznika, u Rimu kao nikada pre osjećaju se neizvesnost, bojazan i strepnja. Italijani po običaju prvi dan Uskrsa slave u kući za porodičnom trpezom, ali danas sa neuporedivo manje entuzijazma nego prethodnih godina.
I u crkvi Hristovog rođenja u Vitlemu održano je uskršnje bdenje uz prisustvo velikog broja vernika. Veruje se da je ta crkva u Vitlemu sagrađena iznad mesta gde je rođen Isus.
Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar služio je uskršnju misu u crkvi Svetih Ćirila i Metodija. U poslanici nadbiskup Hočevar poručuje da Uskrs treba da posluži za preispitivanje savesti odgovornih u svim zajednicama i vodećim strukturama. Misi su prisustvovali predstavnici Srpske pravoslavne crkve, diplomatskog kora i vlade Srbije, a premijer Aleksandar Vučić obeležio je Uskrs sa katoličkim vernicima u Pančevu. Tamo je bila naša Milka Babić.
Crkva Svetog Kirila Boromejskog u Pančevu na Uskrs je puna vernika. Uz molitvu, čitanje evanđelja i crkveno pevanje proslavljaju dan kad je Hrist vaskrsao. Dolazak na misu danas je obavezan.
Pa običaj su, dođemo u crku i pomolimo se, sinoć smo bili na vaskrsenje, a sad smo došli na službu.
Mi smo već u žalosti od srede pepelnice, kad smo počeli post. Ovo je samo kulminacija i velika radost.
Misu je služio apostolski nuncije Luciano Suriani. Premijer je u znak zahvalnosti što je kao hrišćanin došao da s rimokatolicima podeli radost praznika, na poklon dobio knjigu, a on je domaćinima uzvratio darujući im Bibliju. U ime vlade, svim vernicima koji danas slave, premijer Vučić čestitao je Uskrs.
Gde im poželim zdravlja, mira i sloge, verujem da u narednoj godini ćemo imati puni mir, punu stabilnost i da će ljudi u još većem broju i radosni i srećni moći da dolaze u svoje crkve.
Posle mise građani odlaze u svoje domove. Šarena jaja su obavezna u svakoj kući. Dan provode kako to običaji nalažu.
Pa se namesti to sve za dečicu koja budu došla, grančice, mace, one sve to.
To je dečja radost kad dođu da čestitaju, dobiju jaja, čokoladice i oni se najviše raduju. Pa zajelo se bari šunka, kobasice i kuvana jaja. I uz toga ide ren, zelena salata i to je ceo dan postavljena trpeza, tako da ko dolazu svi su dobro došli.
Tako kažu vernici u Pančevo, slični su običaji i u Subotici, zabeležila Sandra Iršević.
Kuvana šunka, jaja, ren, rotkvice su obavezne da se nađu na uskršnjoj trpezi. Suština praznika je podeliti radost i okupiti porodicu oko stola, kaže Marija Bošnjak iz Male Bosne.
Pa, pošto ja živim još jednoj urbanoj sredini i porodica nam je na okupu sva, mi nemamo nikakve razlike između nekad i sad. Mi još uvijek tako slavimo kako su slavili moji otac i mama, majka i dida, tako slavim i ja u mojoj kući, mojoj familiji.
Simbol Uskrsa je jaje koje život znači, zatim šunka predstavlja žrtvovanje jagnjeta i kamen koji je Isus odgurnuo kada je uskrsnuo. Danas postoji mnogo tehnika šaranja jaja, od običnog crtanja i bojanja jaja do heklanja, bušenja, dekupaž tehnike kao i šaranja jaja slamom i u lukovini. Rekla je Ljubica Mandić iz Subotice.
To je tehnika, znači, isto bunjevačkog veza, rišelje, koje sam ja osmislila ove godine da uradim na šarenim jajima, da prenesemo nešto staro na novo. Tehniku sam, znači, radila na gušćija jaja, velika.
Bez obzira da li se Uskrs obeležava na selu ili u gradu, cilj je isti, a to da porodica bude na okupu. Običaji se prenose sa kolena na koleno, ali u modernom vremenu poprimaju drugačije oblike.
U Belgiji se ne slavi Uskrs, već protiče u sećanju na žrtve terorističkih napada u Briselu. Građani evropske prestonice na više mesta odaju poštu stradalima. Istovremeno nastavlja se istraga povodom nedavnog napada na metro i aerodrom u Briselu. Podignuta je optužnica protiv jednog terorista. Ministar unutrašnjih poslova priznaje da je višedecenijski nemar sprečio efikasan odgovor na nasilni ekstremizam. U Briselu je skup pod nazivom Marš protiv straha, koji je trebalo da se održi tokom dana, otkazan iz bezbednosnih razloga na preporuku belgijskih vlasti. Nevena Kostadinović.
Belgijsko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv jednog teroriste koji je pre 4 dana u briselskoj četvrti Scharbeck držao ženu i dete kao taoce na stanici gradskog prevoza. Optuženi je drugi čovek koji je povezan s neuspelim napadom na Francusku. Istovremeno, italijanska policija uhapsila je Alžirca koga traže belgijske vlasti u vezi s istragom oko lažnih dokumenata koje su koristili napadači u parijskim i briselskim napadima. Iako je belgijska vlada uložila u protekle 2 godine 600 miliona evra u policijske i bezbednosne službe, ministar unutrašnjih poslova Jean Jambon priznaje da je bilo propusta. Zbog realnih pretnji od novih terorističkih napada, gradonačelnik Brisela Ivan Majer pozvao je građane da izbjegavaju masovna okupljanja.
Delimo saosećanje i bol s našim stanovništvom, ali baš zbog toga želimo da pustimo naše službe bezbednosti da nastave da rade svoj posao. Pa zato molimo građane da se masovne manifestacije, poput Marša protiv straha, u kojem i mi želimo da učestvujemo, odlože za nekoliko nedelja.
Građani Brisela ipak su odlučili da na veliki hrišćanski praznik odaju poštu stradalima.
Ne možemo da budemo zatvoreni, bez obzira kakve su mere bezbednosti. Moramo da ostanemo smireni i da nastavimo normalno da živimo.
Praznici su važni za naš život i budućnost. Zato sam došao ispred gradske opštine da ostavim cveće i upalim sveću za sve koji su tragično izgubili život.
Ovo je prvi dan da sam izašla. Bez obzira što je marš protiv straha odložen, došla sam da na današnji dan odam poštu za nevine žrtve terora.
I Uskrs u svetu protiče u sećanju na žrtve terorističkih napada na Brisel. Britanski premijer David Cameron smatra da terorizam ne može da uništi vrednosti na kojima počivaju zapadna društva.
Moramo da porazimo i kaznimo ideologije koje su uzrok ovog terora. Treba da se ponosimo našim vrednostima i načinom života. ovog Uskrsa molimo se za prijatelje i porodice koje su izgubile svoje voljene u Briselu.
Predah od protekle traumatične nedelje pojedini Belgijanci su našli u muzici. I pored pojačanih mera bezbednosti u Briselu, čuveni francuski pevač Johnny Holiday održao je koncert pred 11.000 posetilaca. U međuvremenu pripadnik Islamske države, rođen u Belgiji, uputio je putem video snimka pretnju belgijskoj vladi i najavio nove napade u toj zemlji i u Evropi.
Sirijska vojska potvrdila je da je u potpunosti preuzela kontrolu nad drevnim gradom Palmirom, koji je na UNESCO-voj listi svetske baštine. Kako se navodi, ta pobjeda označava početak kolapsa Islamske države. Dodaje se da će sirijska vojska zajedno sa saveznicima i uz podršku ruskog vazduhoplovstva nastaviti kampanju protiv Islamske države, fronta Al-Nusra i drugih terorističkih grupa.
Migranti ponovo masovno stižu u kampu Idomeniju na grčko-makedonskoj granici jer su čuli da će granica biti silom otvorena, prenosi agencije France Press. Kako se navodi, u toj zoni su i grčki policajci u opremi za razbijanje demonstracija. France Press objašnjava da se pojavila informacija da će strani novinari i zvaničnici Crvenog krsta pomoći izbjeglicama da silom probiju ogradu i uđu u Makedoniju, a naš dopisnik iz Grčke javlja da je situacija u Idomeniju trenutno mirna.
Demokratski pretendent za predsjedničkog kandidata u Sjedinjenim Američkim Državama Bernie Sanders pobedio je Hillary Clinton na stranačkim izborima u Aljasci, Vašingtonu i na Havajima. Procenjuje se da je za Sandersa glasalo više od 70% delegata u te tri američke države. Senator iz Vermonta proveo je prošlu nedjelju u kampanji na zapadnoj američkoj obali u nadi da bi dobrim rezultatima mogao da se vrati u trku protiv Hillary Clinton, koja za sada ima podršku znatno većeg broja stranačkih delegata.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku ponovo vesti iz naše zemlje.
Predsjednik nezavisnog policijskog sindikata Momčilo Vidojević najavio je da će taj sindikat sutra podneti krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i njegovih saradnika jer su zapečatili prostorije sindikata. Vidojević je na protestu ispred vlade rekao da će tužilaštvo obavestiti i o tome da im je zabranjeno da uđu u svoje prostorije. Naveo je da se na protestu okupilo malo ljudi jer su mnoge njihove kolege zastrašene.
Zakoni koji se tiču privrede i radnog prava u Srbiji se po oceni sindikata i Unije poslodavaca najčešće usvajaju po hitnom postupku i bez obaveznih prethodnih izjašnjavanja Socijalno-ekonomskog saveta. Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da saradnja sindikata, poslodavaca i države se postepeno popravlja. Očekuje i pomoć u pripremi novog paketa propisa kroz koje naše zakonodavstvo treba da se usaglasi sa pravnim tekovinama Evropske unije. Ivan Jovanović.
Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da brzina rešavanja nagomilanih socijalno-ekonomskih problema u Srbiji u najvećoj meri treba da zavisi od saradnje sindikata, poslodavaca i države.
Možemo da se složimo oko toga da smo bar počeli da se viđamo mnogo češće. A siguran sam da će i u radu na zakonima se pokazati i promjena i da bolje razumemo jedne druge. Tu mislim na zakon o agencijama za privremeno zapošljavanje, tu mislim o zakonu o sezonskom radu, zakon o štrajku, zakon o socijalnom preduzetništvu. Mislim na zakone koji zaista treba da odrede budućnost našeg društva.
Saradnja sindikata, poslodavaca i države mora da ima konkretne rezultate, poručio je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović.
Nije dovoljno samo da se, gospodine ministre, viđamo, mi moramo i da se dogovaramo oko bitnih stvari. I dalje se zakoni koji se tiču radnog zakonodavstva donose po hitnom postupku, bez toga da ti zakoni idu na socijalno-ekonomski savet.
U sličnom smeru razmišlja i predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković. Ovo je njegov osvrt na posljednjih godinu dana rada Socijalno-ekonomskog saveta.
40 zakona trebalo da bude na dnevnom redu Socijalno-ekonomskog saveta, ali mi se čini da je bio, evo tek recimo, ovaj o platama zaposlenih u javnom sektoru, ali zato drugi važni zakoni iz privredne sfere ne dolaze na dnevni red.
Socijalno-ekonomski savet osnovan je 2001. godine dogovorom sindikata, Unije poslodavaca i vlade Srbije. Zvanično je kao institucija počeo da radi u aprilu 2005. godine.
Izbori 2016.
Rok za prijavu izbornih lista za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima ističe 8. aprila, a Republička izborna komisija do danas je proglasila 9 izbornih lista. Do 8. aprila mora da bude zaključen i birački spisak. Današnje predizborne aktivnosti obeležio je incident. Sandra Cvijanović. U momentu kada su razgovarali sa građanima na Zvezdari, na funkcionere Demokratske stranke fizički je nasrnula grupa građana. Predsednik Beogradskog odbora Demokratske stranke Balša Božović kaže da je to logična posledica političkog i medijskog progona te stranke.
Srbija nije demokratska i srećna zemlja kada ljudi nemaju pravo na drugačije mišljenje, na sopstveni stav. Odlučni, nastavljamo svoju kampanju. Pozivamo građane da se ne boje, pozivamo građane da ne žive u strahu, da zajedno sa nama 24. izađu i da pokažu da Srbija može i mora da ostane demokratska zemlja.
MUP je saopštio da je uhapsio 4 osobe osumnjičene da su učestvovale u napadu. Napad na demokrate osudile su i Srpska napredna stranka, LDP, Socijaldemokratska stranka, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Pokret Dosta je bilo i Levica Srbije. Na predizbornom skupu u Beogradu predsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije Milan Krkobabić izjavio je da se o socijalnoj pravdi govori samo za vreme izbora.
Posle toga i pre toga nema socijalne pravde. Nema je! A kad dođu izbori, onda neki pomisle da se barjak socijalne pravde može kupiti na kiosku. Da mogu da ga osmisle marketinške agencije. Ne, poštovana gospodo.
Predsednik SPS-a Ivica Dačić je u Požarevcu poručio da politika Slobodana Miloševića nije bila zločinačka, već odbrana srpskog naroda. On je rekao da se ne može osporiti Dejtonski sporazum i rezolucija 1244.
Nas nisu uspele da unište ni NATO bombe, ni 5. oktobarska revolucija. Pa znate šta? Mene bi bilo sramota da sam 5. oktobra toliko uložio u rušenje Miloševića, a da u Evropsku uniju treba danas da vas vode Vučić i Dačić.
Na predizbornoj tribini u Čačku predsednik Dveri Boško Obradović ocenio je da su predstojeći izbori referendum za budućnost Srbije.
Mi ćemo im podržati prezadužene porodice i zaštititi ih od ovih koji ih izbacuju iz porodičnih domova. Mi ćemo dodatno porezovati sve strane banke u Srbiji i moraće banke malo da podele deo krize sa građanima i privredom, kao što je uradio mađarski premijer Viktor Orban ili nova vlada Poljske koja uzima ekstra profit bankama.
Izbori 2016.
Na Trgu Republike u Beogradu održava se anti-NATO protest u organizaciji Srpskog sabora Zavetnici, skup prati Tina Amić.
Nose zastave Srbije, Rusije i Pokreta Zavetnih. Tu su i pristalice Pokreta Dveri i DSS-a. Prema nezvaničnim informacijama na skupu se okupilo negde oko 1500 ljudi. Skup je počeo intoniranjem himne Bože pravde, a u toku je obraćanje članova Zavetnika koji upućuju poruke protiv članstva Srbije u NATO-u kao i poruke protiv aktuelne vlasti. Kako je najavljeno, okupljeni će sa Trga Republike se uputiti ka zgradi naše televizije jer žele, kako kažu, da prekinu trenutnu medijsku blokadu.
Tina Amić nastavlja da prati ovaj skup, a lovac bombarder F-117A koji je učestvovao u NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije oboren je na današnji dan pre 17 godina u ataru sela Buđenovci. Letelicu je borio 3. divizion 250. brigade protivvazdušne odbrane kojim je komandovao pukovnik Zoltan Dani. Zahvaljujući sposobnosti jedinice, ispravnoj tehnici i, kako kaže, maloj tehničkoj inovaciji, bombarder je pogođen sa zemlje. Zoltan Dani za Novosti dana.
Ovi koji su bili na polju, oni su vidjeli taj pogodak vrlo upečatljivo i vidjeli su trenutak eksplozije bojeve glave rakete i moment kada je i avion nakon te eksplozije dodatno se zapalio i buknuo i počeo da pada. A pošto ispod njega bila i nekakva niska oblačnost, onda je taj ceo oblak se zarumenio i ljudi su bili uplašeni jer su mislili svi da to pada na njih. Pa su se skrivali i oni koji su i 10-20 km dalje od tog mesta.
Meštani Buđenovaca se svake godine okupljaju na ovaj dan i pukovnik Dani bit će sa njima.
Ja sam upravo danas bio tamo na jednom skromnom obeležavanju tog događaja i onda pričaju stanovnici upečatljive, dakle, emocije iz tog momenta kada su gledali da samo sakriju glave iza nekakve zaštite kako ne bi to palo svima njima na glavu. Mi gledamo svake godine da pozovemo koliko god možemo tih naših i rezervnih oficira i starešina i napravimo jednu tortu u obliku tog aviona i u 20 sati 42 minuta ponovo je uništavamo, što bi rekli, opet taj avion u obliku torte.
Pilota bombardera F-117A Dejla Zelka evakuisale su američke snage. On je pre par godina bio u Buđanovcima upravo sa Zoltanom Danijem. F-117 bio je simbol moći zbog savremene tehnologije kojom je bio opremljen, što mu je omogućavalo da bude nevidljiv za sve radarske sisteme. U novostima dana još jedno podsjećanje.
Navršava se 75 godina od martovskog prevrata koji je odredio sudbinu Jugoslavije i trasirao njen dalji put ka bloku zemalja protivnice nacističke Nemačke. Puč je izvršen u 1 sat posle ponoći 27. marta 1941. godine. Kada je ta informacija dospela u narod, izbile su masovne ulične demonstracije u znak podrške građana puču. U Beogradu, drugim srpskim gradovima, ali i širom Jugoslavije, građani su uzvikivali parole "Bolje rat nego pakt" i "Bolje grob nego rob".
Slušate Radio Beograd 1. Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, koji je Srbija potpisala 2008. predviđeno je da će od septembra sledeće godine poljoprivredno zemljište moći da se prodaje strancima. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da će vlada učiniti sve što je u njenoj moći da se taj deo sporazuma odloži. Ima međutim i mišljenja da to nije potrebno, jer zemlju niko ne može da odnese. Davor Katešić.
Ono što se činilo daleko, polako se približava. Za godinu i po dana Srbija će prema sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju zemlju morati da prodaje i strancima. Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković kaže da o tome mora da se razgovara sa Evropskom unijom i da se traži odlaganje.
Verujem da ćemo svi zajedno uspeti da uradimo ono što je najbolje za poljoprivredu Srbije, za naše poljoprivrednike. Očekujem da ćemo imati razumevanje i od naših evropskih partnera, a za mnoge poteze u prethodne dve godine zaista smo naišli na veliko razumevanje i veliku pomoć.
Potpredsednik Privredne komore Srbije Miroslav Miletić ne vidi zašto bi se uopšte odlagala prodaja zemlje strancima.
Onda bi smo morali da stavimo u neku istu ravan i sve privatizacije koje su izvršene sa stranim vlasništvima. Zemlja nije pokretno dobro. Ne može se preneti i prisvojiti na neki drugi način.
Direktor ekspoziture ProKredit banke u Novom Sadu Vladimir Rajić smatra da nema razloga da se plašimo da će stranci požuriti da kupuju našu zemlju, čija je cena u Vojvodini dostigla i 12.000 evra po hektaru.
Ta cena sama sebe brani od stranog investitora. U Bugarskoj i u Rumuniji se može mnogo jeftinije naći hektar zemlje, isto tako i u Mađarskoj. Ja verujem da je njima možda ova cena i suviše velika.
Predsedavajući asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš misli međutim da to nije dovoljna zaštita i da država treba da oteža prodaju zemlje strancima.
Na primer, da on minimum 10 godina ili 5 godina da živi u toj opštini i da se bavi tim poslom, da ima radi svom gazdinstvo i onda on može da kupi. To su osnovni parametri koje su mnoge države u okruženju uvele, to nismo uradili, možemo da uradimo.
Kiš očekuje da se pitanje prodaje zemlje strancima uredi zakonima, ali i ustavom, i ističe da je to u interesu celog društva.
Iza nas je sedmica u kojoj se obeležavao Svetski dan voda. Više puta istaknuto koliko je značajno čuvati reke i ne praviti divlje deponije u njihovoj blizini. U upravljanju otpadom i deponijama značajnu ulogu imaju recikleri. Za preradu otpada u 2015. država je reciklerima isplatila obećani novac, 2 milijarde dinara, a dužna im je još pola milijarde. U resornom ministarstvu kažu da kašnjenja u buduće neće biti, jer će 2017. biti osnovan zeleni fond. Recikleri međutim pitaju od čega će se taj fond puniti, kad je, kako tvrde, naplata ekotakse u Srbiji minimalna. Marina Bajić.
Naplata ekotakse u 2015. manja je za milijardu dinara nego u 2014. godini. Čak i tako umanjena iznosi 5 milijardi godišnje, što je duplo više od onoga što država ulaže u prerađivanje otpada, tvrdi Ana Petrović-Vukićević iz Udruženja reciklera.
Problem je samo što se taj novac nenamenski troši i što deo tog novca ode u socijalno davanje. To je trend koji mora što pre da se zaustavi. Poenta je što reciklažna industrija, kada radi, ona zapravo puni budžet države kroz poreze, doprinose. Ako industrija stane i ti 22.000 ljudi će biti na teret socijalni slučaj na teretu države.
A svi ti ljudi rade u 2000 kompanija koje se bave reciklažom. Njihovi predstavnici stalno upozoravaju da su nam ulaganje u životnu sredinu daleko ispod evropskog proseka. Dok su divlje deponije u razvijenim zemljama prošlost, kod nas ih ima 3500. Da bismo sredili zagađene reke, godišnje nam samo treba 200 miliona evra. Resorni ministar Snežana Bogosavljević-Bošković najavljuje veća izdvajanja za ovu oblast i porast naplate ekotakse.
Maksimalne kapacitete ulažemo u rad na terenu. Naša ekološka inspekcija na raspoloživom broju inspektora sasvim sigurno nije dovoljna da pokrije svaki segment u oblasti zaštite životne sredine. U narednom periodu ćemo raditi i na većem upošljavanju inspektora koliko nam to budu dozvolili.
Da smo međutim više ulagali u prevenciju, danas bi troškovi zaštite bili manji, objašnjava Ana Petrović iz Udruženja reciklera.
Da podignemo svest da svaki građanin bude svestan zašto je bitno da se plaća ekotaksa, zašto je bitno da implementiramo što pre primjenu selekciju otpada, zašto je užasno važno da neki svoj stari frižider ili zamrzivač ne ostavi u potoku gde mu je zgodno, nego da pozove operatere koji dođu na kućnu adresu i zbrinu to na adekvatan način, jer sastavni delovi tih uređaja su izuzetno opasni za zdravlje ljudi i životinja.
Reciklaža, podsjeća Petrovićeva, nije profitabilna grana. Proces prikupljanja i prerade otpada daleko je skuplji nego vrednost reciklata. U Srbiji bi, dodaje, za početak trebalo da naučimo da odvajamo otpad. Beograd je ovog meseca i počeo. Opštine Vračar, Stari Grad i Savski Venac dobile su po 10 nadzemnih kontejnera u koje će građani moći posebno da odlažu staklo, papir, metal i plastiku.
U urgentnom centru Kliničkog centra Srbije uređena je još jedna transplantacija jetre. Pacijent se osjeća dobro i planirano je već utorak da ide kući. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je pacijent na transplantaciju čekao više godina. Ovo je osma transplantacija jetre u urgentnom centru od kada je obnovljen program.
A na beogradskoj Adi Ciganliji održana je manifestacija Roze trka povodom Nacionalnog dana borbe protiv raka dojke. Reč je o događaju na kojem se okupljaju žene koje su tu bolest pobedile i oni koji su ih u tome podržali. Učesnici su poručili kako je neophodno da se probudi svest javnosti o toj važnoj temi i pruži podrška ženama obolelim od raka dojke.
Na inicijativu Fondacije Ružica Sokić na Svetski dan pozorišta u Krunskoj ulici u Beogradu otkrivena je spomen ploča posvećena ovoj velikoj srpskoj glumici. Ploču su otkrili zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović i glumica Rada Đuričin.
Danas otkrivamo spomen ploču na kući u kojoj je živela naša velika glumica Ružica Sokić. Hvaljuje za sve radosti koje je svojim raskošnim darom Beogradu darivala. Ajde.
Na Svetski dan pozorišta jedna premijera. Predstava Moje dete prema tekstu Stojana Srdića u režiji Ane Đorđević biće izvedena večeras na novoj sceni Beogradskog dramskog pozorišta. O ovom komadu Milena Božović-Manić.
Moje dete je veristički ispraćena socijalna tragedija. Priča je u prvom planu o Romima, ali posjeduje i univerzalne premise o posljedicama neobrazovanja i siromaštva, uticaju na raspad porodice, moralnih vrednosti i ljudskosti uopšte. Stojan Srdić, pesnik, pripovedač sa više realizovanih radiodrama, kaže da se sada prvi put neki njegov komad igra na sceni i da je lepo osjećaj doživjeti nešto novo u njegovim godinama.
Ovo je priča jednoj devojčici koju sam ja upoznao radeći na građevini, koja je u svom krilu držala jednu malu bebu i koja je pevala neke pesmice i smejala se i bajalice neke pevali. Ja sam nju pitao čije ti je to dete. Ona je izgledala, da li je imala tati 12 godina. Ona je rekla, ovo je moje dete.
Prema Srdićevim rečima, ovo je prva predstava u Srbiji koja se bavi nasiljem nad decom.
To je priča o devojčici Romkinji, to je priča o svoj deci našoj.
Rediteljku Anu Đorđević komad je privukao od prvih rečenica, a kada je saznala da je pisan prema istinitoj priči, nivo odgovornosti je porastao.
Ja ne bih voljela da se ova predstava shvati kao priča o njima, dakle priča o nekim drugim ljudima. Rom za mene znači, prvo to znači čovek, svaki čovek koji se osjeća kao putnik, kao outsider i kao umetnik preživljavanja, bi trebalo da se poistoveti sa ovim likovima koji su Romi.
Glavnu ulogu devojčicu Ranko igra mlada glumica Jovana Gavrilović. U ansamblu su i Ivana Nikolić, Andrej Šepetovski, Vladan Milić, Jelisaveta Orašanin i Mladen Sovilj.
Sport, sa nama je kolega Dejan Nikolić. Dejane, nastavljamo da pratimo teniski turnir u Majamiju.
Ana Ivanović eliminisana je u trećem kolu, poražena je od švajcarkinje Timea Bačinski sa 7-5-6-4. Večeras će na teren izaći Viktor Trojicki i Novak Đoković. Prvi će na teren Viktor, on je u meču sa Cervantesom spasao nekoliko meč lopti, a sada će se sastati sa Belgijancem Davidom Goffanom, koji je nedavno u Indian Wellsu igrao u polufinalu. Taj meč na programu je oko 19 sati. Đoković za rivala ima Portugalca Joao Sousu, trenutno 38. na listi. Igrali su dva puta, oba puta na Grand Slam turnirima, a ukupno je u šest setova Sousa uzeo solidnih 11 gemova. Meč Djokovic Sousa je na programu posle 22 časa. Ako prođe dalje, Novaka čeka pobednik meča Tim Nishioka. O svemu opširnije u nedeljnom sportskom žurnalu.
Žurnal počinje za minut dva posle novosti dana. Ostalo je da čujemo još i vremensku prognozu. U ovom trenutku 11 stepeni u Beogradu, Nišu i Kragujevcu, 10 u Novom Sadu i Somboru, na Kopaoniku minus 3, vreme sutra.
Prepodne pretežno sunčano, popodne postepeno na oblačenje, ponegde s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4 stepena, dnevna od 13 do 18, u Beogradu 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent je Zoran Panić, ja sam Nataša Raketić, pozdravljamo vas iz studija 17, a u studiju 1 već vas očekuje kolega Dejan Nikolić. Prijetan dan. Thank you.